šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Vladimirom Šiljkutom, koji je savjetnik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije, razgovaram o onome što nas sve zanima, hoće li biti struje, ne samo ove zime naravno, nego u buduće iz domaće proizvodnje. Kad kažem hoće li biti struje, mislim na struju iz domaće proizvodnje, jer kao što znamo, domaća struja je najjeftinija. Gospodine Šiljkut, hvala vam što govorite za Energiju Sputnika. Ovo je emisija u kojoj je to da pokušamo da objasnimo šta znači to zeleni put EPS-a, jer vi ste nedavno predstavili tu strategiju Elektroprivrede Srbije da se ide na nove kapacitete koji će biti u korak, ili da kažemo u saglasnosti sa trendom u svetu, da to bude zelena energija.
Hvala vam na pozivu. Što se tiče ovog prvog pitanja, da li će biti električna energija ove zime iz domaćih izvora, naravno, EPS čini sve da obezbedi sigurnost snabdevanja iz domaće proizvodnje u najvećoj mogućoj meri. Evo, ja sam i juče prolazeći pored TNTB video da deponija uglja na njemu značajno raste u proteklom periodu. Hidrologija je nešto bolja, sad je opet došlo, koliko vidim, do nekog malog pada na nivou Save, ali očekivano je da ipak bude dovoljno i električne energije iz hidroelektrana. U svakom slučaju, iza nas je jedna jako loša godina, znači gde su se superponirale stvari koje nije bilo očekivano da se dogode i jedna i druga, znači na onaj naš inicijalni problem sa nedovoljnom količinom i nedovoljnom kvalitetom uglja koji je uzrokovao probleme u decembru mesecu, nadovezala se i najlošija hidrologija, kažu, u posljednjih tri veka u celoj Evropi. I naravno ono što se desilo i što je apsolutno bilo neočekivano, to je znači ovaj rat u Ukrajini koji je dodatno povećao cene električne energije, koje su inicijalno skočile, znači 2021. godine, kada je na više meseci prestao da duva vetar u severnoj Evropi. To je u suštini, da kažemo, na neki način te dve godine, kad sam već to pomenuo, 2021. znači sa izostankom vetra, na neki način bila pokazna vežba, što bi direktor Tomašević volio da kaže, šta se dešava kada se ne samo jedan elektroenergetski sistem, nego cela interkonekcija Evrope previše osloni na obnovljive izvore energije, znači na varijabilne obnovljive izvore energije, znači na vetar i na sunce. Onda kada vetra nema, i to ovako u dužem periodu, došlo je znači inicijalno, u suštini energetska kriza i krenula inicijalno od toga, zato što je to uzrokovalo početni onaj porast cena električne energije na tržištu. Druga pokazna vežba je bila ova godina sa ovom neverovatno lošom hidrologijom. Da smo recimo mi imali neke projekte hidrorealizovane koji su planirani decenijama unazad i više puta započinjani, pa onda zbog cele naše situacije u posljednjih 30 godina i ratova i sankcija i možda i nedostatka inženjerske upornosti ili političke hrabrosti da se u neke velike projekte krene, naravno da bismo mi daleko lakše prebrodili ovu godinu i ovu hidrologiju lošu i celu situaciju sa ugljem, da smo mi već na mreži imali reverzibilnu hidroelektranu Bistrica sa jednom još značajnom akumulacijom kao Klak, tada smo imali možda Đerdap 3 ili neku drugu veliku.
Pa i ove male hidroelektrane na Drini.
I ove manje elektrane naravno na Drini sa svojim akumulacijama. E, znači da se ne bi to u budućnosti ponovilo, znači nažalost učili smo i na svojim i na tuđim greškama u ove protekle 2-3 godine i platili smo cenu našeg, ajde kažemo, 30-godišnjeg neulaganja, nećemo da ulazimo u razloge sve koji su, nešto sam od toga i napomenuo, nešto je bilo objektivno, nešto je možda bilo i subjektivno. Mi nismo želeli da čekamo dalje i sam EPS je, znači, početkom ovog proleća i tokom leta, u mesecu junu smo znači završili tu prvu verziju ovog dokumenta koji ste vi spomenuli, koji je popularno nazvan Zeleni put EPS ili Go Green Road. Znači, sagledali smo po nekim metodologijama koje inače koristimo, kolika bi u narednih deceniju i po do 2035. otprilike bio porast potrošnje, odnosno vršnih snaga u sistemu, i srazmerno tome smo onda, znači, gledali koliko je, koji su kapaciteti realni da se izgrade, šta mi od resursa u zemlji Srbije imamo na raspolaganju. Naravno da su to sunce i vetar. Ako hoćemo da se okrenemo ka zelenoj energiji, mi moramo da iskoristimo ono što imamo. Ako hoćemo da imamo energetsku nezavisnost, osim stabilnosti sistema, znači mi moramo da se oslonimo na domaće resurse. Kao što sam rekao, znači to su svakako sunce i vetar, solarni potencijal je prilično dobar, daleko bolji nego recimo u centralnoj ili severnoj Evropi, koji su daleko više odmakli na tom putu od nas. Vetra imamo u Južnom Banatu, mnogi privatnici su već podigli vetroparkove tamo. EPS sada gradi, znači, s ove druge strane Dunava u okolini Kostolca, znači vetropark Kostolac, koga smo nazvali Kostolac 1 sada po novom, zato što imamo ozbiljan plan da razvijamo i drugu vetroelektranu u nastavku, u produžetku tog Stiškog polja. I sada, znači, pri kraju je studija elektrotehničkog fakulteta koja ponovo sagledava i jedno šire područje u odnosu na ono koje je ranije sagledavano na tom području Stiškog polja, tako da ranije, recimo, razmatranja koja su u obzir uzimala tada raspoloživu tehnologiju od 3,3 megavata po jedinici vetroturbine, sada imamo na raspolaganju i do 6,6, plus razmatramo šire područje, tako da neke ranije procene od oko 300 megavata kapaciteta u Stiškom polju su sada praktično, neke estimacije govore da bi to moglo biti do 1 gigavata, što je zaista jedna, ajde kažemo, jedno značajno uvećanje kapaciteta u toj zelenoj energiji. Što se tiče solara, tu, znači, razmišljamo naravno o deponijama koje će se zatvoriti. Pre svega su tu termoelektrana Kolubara A i termoelektrana Morava, koje po opt-out režimu izlaze iz pogona najkasnije do kraja zimske sezone 2023-2024.
Znači, već naredna
zimska sezona, one bi trebalo da izađu iz pogona. Njihove deponije pepela, šljake će biti zatvorene. Zemljište na njima će biti, znači, remedisano i rekultivisano i spremno za montažu, recimo, solarnih fotonaponskih panela. Naravno, tu postoje i druge solarne tehnologije, kao što su koncentratori solarni, da isto može da se iskoristi sunčeva energija za proizvodnju tople vode, koja bi, znači, onda mogla uz neku kombinaciju, recimo, sa biomasom ili nekim drugim sagorevanjem, da se opet postignu neke temperature, da se i postojeće, recimo Morava ona je pre nekih 10-15 godina revitalizowana, ima novi generator, novu turbinu, znači ne bi bilo loše da se to iskoristi. Druga opcija za Moravu je, recimo, da pređe na gas.
To bi značilo da se zapravo stara elektrana ozeleni, da kažemo.
Tako je, na taj način. A u svakom slučaju ostaje varijanta da se fotonaponskim panelima ozelene te deponije. Znači, lokacija, šira lokacija termoelektrana će
umesto
biti,
nekih zasada, tako, umesto da li zasada, trave, bilja, bilo
ili
kojeg.
Bilja ili topola ili već čega. Znači, nisu u pitanju samo kompletne deponije na ove dve lokacije elektrana koje će biti zatvorene, nego se razmišlja naravno i o iskorištenju za solarne elektrane i pojedinačnih kaseta na deponijama Tenta A i Tenta B, s obzirom da se i tu već za zatvaranje planiraju određene deponije koje su već zapunjene.
To je ono što se sad zaliva vodom
da ne bi letao pepeo, ali recimo, znači, kasete 2 i 3 i deo kasete 1 na Tentu A će svakako biti napunjene do nivoa do koga više ne može da se pune, i posle toga, znači, može da se radi remedijacija. Imamo isto jednu kasetu na Tentu B koja je zatvorena.
Tu moram da vas pitam, već godinama se priča o tome da bi taj pepeo mogao da se iskoristi u građevinskoj industriji, u cementarama, ali to je vrlo simbolično počelo.
Pa to jeste počelo...
Kad ga stavite panele od gore, onda znači nema šanse da se to aktivira.
Da, da, to više naravno ne, ali to je onda završena priča što se toga tiče, ali pepeo se svakako može sertifikovati za upotrebu u građevinarstvu i to postoji po domaćoj regulativi, postoji po međunarodnoj, odnosno evropskoj, da sada o tome ne ulazimo u priču. Jeste, u suštini mi smo i završili jednu studiju i postupak za sertifikovanje po toj evropskoj regulativi, tako da može da se i on izvozi, znači, jer u suštini slično će biti i za gips, znači, pošto će se gips kao novi nusproizvod javiti nakon, već se javio do duše u Kostolcu, jer tamo već imamo odsumporavanje dimnih gasova, javit će se još u većoj količini na Tentu, a sada kada završimo i projekat izgradnje postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na Tentu A. I naravno počinje u toku je već projekat i na Tentu B. Tako da svi ti materijali mogu da se koriste u građevinarstvu uz naravno odgovarajuće prethodno ispitivanja, laboratorijska sertifikacije po jednoj i po drugoj proceduri.
Samo je potrebna dobra volja ili tako da im je. Neko naredi da
i
to
dokle radi. Dokle god ove preostali blokovi u preostalim termoelektranama budu u pogonu, znači proizvodit će se pepeo i proizvodit će se gips iz odsumporavanja i oni će moći znači da se upotrebljavaju u građevinarstvu.
Pomenuli ste da je ovaj projekat Zeleni EPS, kako ga ja zovem, zapravo delo ljudi iz EPS-a, stručnjaka EPS-a.
Znači, pre svega su u pitanju eksperti koji rade godinama u našem sektoru za strategiju, regulatorne odnose i poslovni razvoj, ali su naravno u svemu tome učestvovali ljudi iz ostalih delova EPS-a, pre svega iz proizvodnje električne energije, iz trgovine električnom energijom, pa i kolege naravno iz ugljarskog dela.
I sad kad to pominjem stručnjaci, poznato je da EPS ima i onu tradiciju da gaji stručnjake od studenta koji se zaposli pa da kažemo uči, radi i razvija se pomažući toj kompaniji. Vi ste nedavno formirali stručni i naučni savet EPS-a. Šta to konkretno znači?
Još uvek ih nismo formirali u smislu da smo doneli rešenja ko su njegovi članovi, to je sada u toku. Ali jeste donete su odluke i za stručni savjet i za naučni savjet. EPS je i ranije imao svoj stručni savjet, ali se on formirao svaki put kada se neki konkretan projekat stavi na razmatranje ili studija ili elaborat ili već neki drugi materijal, pa se onda znači on da na reviziju i internim ekspertima i ekspertima sa strane i onda se znači svaki put pisalo posebno rješenje o formiranju stručnog savjeta, ko predsedava i tako dalje. Sada smo zamislili malo drugačiji koncept. Znači stručni savjet EPS-a će biti stalno telo, po pravilu njegov predsjednik će biti direktor preduzeća ili ako je on sprečen neko koga on bude imenovao i taj stručni savjet će imati znači svoj stalni i svoj pridruženi sastav. U stalnom sastavu će biti znači ljudi koji su po funkcijama zaduženi i u ovom pridruženom članstvu će biti ljudi koji će biti pozivani zavisno od vrste projekta, od vrste studija, vrste elaborata koji se razmatra iz određenih znači delova ili recimo ako se tiče neke konkretne lokacije koja je u teritorijalnoj nadležnosti nekog od naših ogranaka, onda će biti i eksperti iz tih ogranaka naravno uključeni u rad stručnog savjeta. Ono što je isto bitno za stručni savjet da se kaže jeste to da on više neće biti samo tehnički i tehnološki, nego će biti sastavljen iz različitih, hajde da kažemo, podsaveta, recimo podsavet za pravna pitanja, za ekonomsko-finansijska pitanja, za tržišni i poslovni razvoj, za naravno ovaj tehničko-tehnološki naravno ostaje. Zašto je to bitno? Zato i naravno u stalnom sastavu stručnog savjeta će biti, znači, pre svega izvršni direktori svih tih funkcija. Zašto je to bitno? Zato što bez multidisciplinarnosti i čvršće saradnje svih struka i dobre saradnje svih struka nema napretka EPS-a. Isto tako, smatramo da nema napretka generalno nije elektroprivrede u celini, kad kažem elektroprivrede ne mislim na elektroprivredu Srbije, nego uopšteno, znači mislim i na prenosnu i na distributivnu mrežu i na, znači, sve energetske subjekte, nema bez dobre saradnje između struke i nauke. E, u tom smislu je doneta i ta druga odluka gde ćemo formirati takođe kao stalno konsultativno telo top menadžmenta, odnosno direktora preduzeća, formirat ćemo i naučni savet. On će imati takođe svoj stalni i privremeni, odnosno pridruženi sastav. U stalnom sastavu će biti, u stvari i jedan i drugi će biti i imati svoj interni deo i eksterni deo. U eksternom delu će biti, znači, predstavnici nauke iz, znači, institucija izvan EPS-a. Pre svega tu je, znači, pretpostavljamo da će se prihvatiti našeg poziva, još nam nije zvanično odgovorio, predsednik Saveta za energetiku Srpske akademije nauka i umetnosti. U stalnom članstvu će biti dekani fakulteta, tehničkih fakulteta, osim ako ne delegiraju zbog svojih obaveza nekog od svojih saradnika iz uprava fakulteta, bit će prodekani za saradnju sa privredom tamo gde, na onim fakultetima gde ti prodekani postoje. I ono što je bitno da se kaže, osim znači eksternog i internog, a u internom sastavu će biti ljudi koji su doktori nauka, naučni savjetnici, ali rade u EPS-u, i bit će i doktoranti, znači oni koji su ili završili magisterijum po starom ili koji su nakon master studija, ovi mlađi koji su sada na doktorskim studijama. Znači, to je ono što ste vi pitali. Mi u stvari hoćemo ne samo sa time što želimo da mlade ljude angažujemo na zaista smislenim poslovima u EPS-u i da daju svoj doprinos tamo gde najviše mogu da dođu da izražaju, nego eto i tako kroz učešće u i stručnom i naučnom savetu praktično da im
da
ih uključimo, da zajedno pravimo strategiju za budućnost EPS-a. Budućnost EPS-a ne pripada više nama koji imamo sede kose i sede brade, nego pripada zaista tim mladim ljudima, i EPS mora da učini sve da bi te mlade ljude zadržao i u svojim redovima ili u redovima ostalih elektroprivrednih preduzeća i uopšte da ih zadržimo u ovoj zemlji, jer bez toga nam nema budućnosti.
I tu je neophodno da država dopusti da ih jeste, adekvatno plati.
Plati, tačno, naravno. Ali to sad već izlazi, što kaže,
iz naše ingerencije, ali pretpostavljam da se slažete sa mnom.
Naravno, naravno. U svakom slučaju, ono što je isto bitno reći, osim tog internog i eksternog dela stručnog saveta, postojaće još jedan deo, ne stručnog, nego naučnog saveta, napravio sam lapsus, znači, postojaće i naučni odbor za inovativna tehnička rešenja. I on će se pre svega baviti inovacijama. Naš kabinet dobija zahteve bilo direktno, bilo preko državnih organa i resornog ministarstva, različitih i eksperata i ljudi koji su već i u penziji, ali i dalje i čak i u nekim poznim godinama žele da doprinesu napretku elektroprivredne delatnosti u ovoj zemlji i energetskoj sigurnosti i nezavisnosti ove zemlje. Znači, oni se javljaju sa svojim idejama, znači taj naučni odbor naučnog saveta će te ideje ozbiljno razmatrati. I zbog toga će stalni članovi tog naučnog odbora biti direktori centara za inovacije, tehničkih fakulteta i instituta, naučnih ovih tehničkih instituta koji
koji imaju kvalifikacije zapravo
koji imaju organizovane te centre za inovacije, inovacione centre, uglavnom se tako zovu, ili imaju slične delove svoje koji se time bave. Naravno, u eksternom, to sam zaboravio da kažem, u eksternom delu ovoga naučnog savjeta bit će osim dekana fakulteta i direktori instituta, ovih tehničkih instituta sa kojima EPS najviše sarađuje. S tim što lista nije definitivno zatvorena, recimo onog trenutka kada budemo, ako se budemo opredelili da se više bavimo biomasom, biogasom i ostalo, u tom slučaju će verovatno ta lista biti proširena i recimo šumarskim fakultetom i šumarskim institutom. Sad smo se ograničili na neki broj fakulteta.
Ali u suštini je ideja da se pamet koja postoji
koncentriše. I naravno i u odluci o stručnom i o naučnom savetu postoje određeni članovi koji, mislim članovi u smislu tekstualnog dela, koji definišu način saradnje između naučnog i stručnog saveta. Tako da je to taj link i ta kopča između struke i nauke koju mi hoćemo na neki način da institucionalizujemo da bismo praktično obezbedili ono što održi mislimo razvoj. Da je potrebno, a to je znači uvođenje novih tehnologija, čvršća povezanost između struke i nauke kada se radi o strateškim odlukama koje EPS i država treba da donesu.
I to će zapravo biti na neki način nastavak ovog zelenog puta EPS-a koji ste vi, da kažemo, definisali prve korake.
Da, ova varijanta je iz juna meseca zelenog puta EPS-a je, ajde kažemo, prva koju smo napravili. Šta je, ajde kažemo, nekad otežavajuća okolnost u celoj priči o tome, jeste to što i dalje nisu zvanično usvojena strateška dokumenta i ciljevi na državnom nivou. Znači, neka ministarstva su radila jedne strateške dokumente, druge, i tu je bilo potrebe oko usaglašavanja međusobno tih dokumenata. Pričam pre svega o integrisanom nacionalnom i energetskom klimatskom planu koji je radilo Ministarstvo energetike, koji se sada nalazi u nekoj od svojih varijanti na javnoj raspravi.
I to je ono što čeka novu ministarku energetike.
Naravno da vidimo dalje.
Jeste kasni strategije razvoja energetike, na primjer, trebala biti do kraja prošle godine doneta.
Drugi dokument koji isto radi Ministarstvo energetike je strategija energetike koja je trebalo da bude već doneta. A recimo Ministarstvo zaštite životne sredine je radilo na dokumentu koji se čini mi se zove niskougljenična strategija razvoja. Svaki od tih strateških dokumenata ima neke svoje ciljeve, oni treba budu harmonizovani da znamo u kom smeru idemo. Što se ove varijante iz meseca juna, Go Green Road ili zelenog puta EPS-a tiče, znači on se uklapa u scenarije 1 i 2 iz integrisanog nacionalnog klimatskog i energetskog plana i iz tog razloga EPS stoji na stanovištu da su ta dva scenarija realistična, iz prostog razloga što smo mi, dakle, sagledali koje je moguće elektroenergetske proizvodne objekte nove napraviti i koji su čisto zeleni i ove koji su na strani klasičnog sistema. Znači, šta je neophodno? Neophodno je znači da imate osim ovih varijabilnih zelenih izvora kao što su vetroparkovi i solarne elektrane, pošto one, rekli smo, to je da se vratimo
onu
priču.
Mogu da zataje.
Da, ako i ne zataje, može da se desi, jer kad recimo oblak naiđe, tu proizvodnja pada drastično, znači malte ne na nulu. To je ono što se u literaturi zove ramp up and ramp down. Znači, to su te strmine koje su velike i vi morate u sistemu da imate, znači, ili elektrane koje su sposobne da brzo odreaguju na te promene u onom kontrasmeru kako bi se održao balans između
proizvodnje i potrošnje. Da kažemo da se pritiskom na dugme potrošnje aktivira neka elektrana, da li bila hidro ili gasna.
Da pojednostavimo.
Da, naši slušalci gledalci
razumeju. U svakom
razumeju.
Gasne elektrane imaju u tom smislu veliku mogućnost brzog reagovanja. Međutim, otvorilo se pitanje gasa. On je i bio sagledan u prethodnom periodu kao tranziciono gorivo ka potpuno zelenom elektroenergetskom sistemu. Sada je to zbog ove priče sa Ukrajinom i sankcijama Rusiji, naravno sve palo u vodu i sad je to neka druga priča. Mora da se traži nešto drugo. S druge strane, vi kada pričamo o baterijama, baterije su ok, ali one u smislu balansiranja kratkotrajnog. Ali one reaguju od dela sekunde pa do par sati, znači unutar dana. Ono što je problem sa Srbijom jesu, kao što smo i videli, i to je ona druga pokazna vežba o kojoj smo pričali na početku ove godine, jeste znači to da mi imamo jako velika sezonska neuravnoteženja. Znači, nije u pitanju samo kratkoročno balansiranje, nego i bilansiranje na nivou sezone, na nivou godine. Iz tog razloga su nama potrebna skladišta električne energije, ne tipa baterija, nego velika skladišta. Znači, koje imaju najmanje sedmični, a poželjno bi bilo sezonski kapacitet. I
znači,
u tom smislu
akumulacije.
Tako je, pre svega ono što Srbija ima, da se vratim i na tu priču, ako ćemo pričamo o energetskoj nezavisnosti, znači ne možemo da kažemo da će stabilnost sistema i energetska nezavisnost da bude obezbeđena samo zelenom energijom iz variobile. Ko to priča ili ne zna šta priča, ili jednostavno je prespavao i 21. i 22. godinu.
Jer se to već pokazalo kod, da kažemo, naprednih elektroprivreda, bogatih zemalja,
malo te ne blackout u Britaniji i ostalo kad je vetar stao i ostalo. Znači, nije to tako baš jednostavno. Vi, znači, morate imati velika skladišta i ono što Srbija u ovom trenutku ima, to su još ti hidrokapaciteti koji nisu iskorišćeni do kraja. Znači, to je Bistrica sa svojom akumulacijom Gornjom Klak, koja se nalazi na pravcu pružanja Leke Uvac kao poslednja akumulacija u nizu, tako da može koristiti i prethodne tri akumulacije na Uvcu, koje sada već postoje, znači to je jedan izvanredan kapacitet. Đerdap 3, ok, isto prirodni nastavak Bistrice, a to koji bi bio jako značajan, gde je praktično proizvodnja električne energije možda i od sekundarnog značaja, primarno je da vi imate ogromnu količinu vode za snabdevanje stanovništva i privrede vodom koja je
zapravo
određeno kvaliteta.
Da se radi ne samo o elektroenergetskom, već
tako o... To je pre svega hidroprojekat, zato što bi se praktično, mi u proleće imamo veliku količinu, relativno veliku, osim ove godine kada to nije bio slučaj, na Drinskom slivu, gde mi prepuštamo preko, znači prelive preko brana hidroelektrane i tu vodu ne iskoristimo za proizvodnju električne energije, a s druge strane, znači, te u proleće na svim tim slivovima imamo opasnost od poplava. Ovako bi se, znači, ta voda izuzimala, preko Bistrice bi se pumpala u drugi sliv prema Moravi i tu bi se, znači, koristeći jednu povoljnost geološku i geomorfološku, znači zgodne za gradnju jedne lučne brane i velike jedne akumulacije i dve manje ispod nje, znači, tu bi se praktično za letnji sušni period čuvala ta voda i moglo bi se iskoristiti ne samo za proizvodnju električne energije, nego i u druge svrhe, a to je znači poboljšanje kvaliteta vode u Moravskom slivu i isto tako znači za irigacije, za navodnjavanje, za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Na stranu što bi možda ti sadržaji onda omogućili i neki turizam, ribolov i tako dalje. Znači to je multifunkcionalan jedan projekat koji se na Bistricu nastavlja i znači imali bismo ono što je najvažnije, ne bismo bili u ovakvoj situaciji kakvi smo bili ovog leta da hidrologija bude jako loša i još plus ako bismo na tom sistemu bi se napravilo novih pet hidroelektrana od kojih bi jedna sigurno, a možda još dve bile reverzibilne, tako da ne samo da bi se ista voda koristila za više namena, nego bi se ista količina vode mogla da koristi više puta. Bitno je da znamo, zbog klimatskih promjena voda će biti sve dragocenija. I verovatno će se za koju deceniju ratovi voditi više ne zbog nafte i zbog gasa, nego verovatno i zbog pijaće vode. Znači, Srbija mora da iskoristi da bi zaista imala stabilan elektroenergetski sistem i da bi imala svoju nezavisnost, mora da iskoristi pre svega one kapacitete i one resurse kojima ona sama raspolaže.
Nismo pomenuli ugalj, osim ovo da će se na pepelištima graditi kapaciteti za obnovljive izvore, ali ugalj je ipak nešto na šta se moramo oslanjati još
tako
neko
je.
Vreme.
Pa zato i kažemo da ovaj Go Green Road realističan. Znači, mi smo pošli od toga da se emisije moraju smanjiti. I, kažem, uklapamo se u ove scenarije iz onog dokumenta koji je najdalje otišao, a to je znači integrisani nacionalni energetski klimatski plan. I shodno tome smo projektovali koliko treba u budućnosti do 2035. Pošto smo dotle razmatrali ovaj Go Green Road, znači koliko treba da se smanji proizvodnja uglja i koji kapaciteti sve iz postojećim elektranama da se ugase, pre svega reč o najstarijim ovim blokovima, znači to je termoelektrana Kostolac A i blokovi 1 i 2 u TENT-u A, pa nakon toga ostaju u TENT-u A recimo A3 do A6, oni veći blokovi, i oni će vremenom lagano da smanjuju svoju proizvodnju.
Hvala vam puno, ovo je bila Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a sa gospodinom Vladimirom Šiljkutom, koji je naučni savjetnik i savjetnik generalnog direktora Elektroprivrede Srbije, govorila sam o mogućnostima da zeleni put EPS-a dovede Srbiju do energetske nezavisnosti.
Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.